Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sequentia sancti evangelii secundum Lucam, gloria tibi, Domine, in illo tempore, repleta est Spiritus Sancto Elisabeth, et exclamavit vocem mania, et dixit, benedicta tu inter mulieres, et benedictus fructus ventris tui. Et unde hoc mihi ut veniat mater Domini mei ad me, Exenim ut facta est hoc salutationis tue in auribus meis, exultavit in gaudio infans in utero meo. Et beata quae credidisti quoniam perficientur eaque dicta sunt tibi ad Domino. Et ait Maria, magnificat anima mea Dominum, et exultavit spiritus meus in Deo salutari meo, quia respexit humilitatem ancile sue, exenem ex hoc beatum medicent omnes generationes. Quia fecit mihi mania qui potens est, et sanctum nomen eius, et misericordia eius a progenie in